Paulusning Korinfliklarga 1-chi maktubi 16-chi bob. Endi Xudoyimizning Quddusdagi azizlariga moddiy mablag' to'plash masalasiga kelsak. Sizlar ham Galatiya hududidagi jamoatlarga bergan yo'l-yo'riqlarimga amal qilinglar. Har yakshanba kuni har bir odam qo'lidan kelganicha bir miqdor pulni olib qo'ysin, toki oldingizga borganimda pul yig'ishga hojat bo'lmasin. Borganimdan keyin ehsonlaringizni iymonlilarga topshirsin deb o'zingiz munosib ko'rgan kishilarni Quddusga jo'nataman. Ularning har birini tanishtirib, maktub yozib beraman. Agar borishga imkon bo'lsa, o'zim ham ular bilan birga boraman. Makedoniyadan o'tish niyatim bor. Shundan keyin sizlarning oldingizga boraman. Sizlar bilan bir muncha vaqt bo'laman deb o'ylayman. Balki hatto qishni ham sizlar bilan o'tkazarman. Undan keyin qayerga bormoqchi bo'lsam ham, sizlarning yordamingiz bilan safarimni yana davom ettiraman. Axir, sizlarni faqatgina yo'l-yo'lakay ko'rishni istamayman. Rabbimiz Iso xohlasa, sizlar bilan ko'proq vaqt o'tkazaman deb umid qilaman. Lekin hosil bayramiga qadar Efes shahrida qolaman. Chunki bu yerda menga qarshi chiqqanlar ko'p bo'lishiga qaramay, ta'sirchan faoliyat ko'rsatishim uchun yo'l ochildi. Timotey oldingizga borganda unga g'amxo'rlik qilinglar. U orangizda xotirjam yursin. Chunki u ham menga o'xshab Rabbimiz Iso xizmati bilan mashg'ul. Hech kim unga past nazar bilan qaramasin. Timotey mening oldimga qaytib kelayotganda uni eson-omon kuzatib yuboringlar. Uning birodarlar bilan birga kelishini kutib turibman. Birodarimiz Apollosga kelsak, uni birodarlarga qo'shilib sizlarning oldingizga borishga ko'p undadim. Lekin uning hozir hech borgisi yo'q. Imkoni bo'lsa keyinroq borar ekan. Hushyor bo'linglar. Iymonda mahkam turib, jasoratli va kuchli bo'linglar. Hamma narsani mehr-muhabbat bilan qilinglar. Birodarlar, Stefanasning xonadonini bilasizlar. Ular Axaya viloyatida birinchi bo'lib Masihga iymon keltirgan va o'zlarini Xudoning aziz xalqiga xizmat qilishga bag'ishlaganlar. Sizlardan bir iltimosim bor. Bunday insonlarni va ular bilan birga berilib xizmat qilayotganlarni hurmat qilib, ularning aytganlarini qilinglar. Stefanas, Fortunatus va Axaykusning kelganidan xursand bo'ldim. Ular sizlarning yo'qligingizni bildirmadi. Ular sizlarning ruhingizni ko'targandek, mening ham ruhimni ko'tardilar. Bunday insonlarni qadrlanglar. Asiya viloyatidagi jamoatlar sizlarga salom yo'llayaptilar. Akil bilan Priskilla va ularning uyda yig'iladigan jamoat ham sizlarga Rabbimiz Isoning yo'lidagi hamkorlariga otashin salom aytyapti. Hamma birodarlarimiz salom aytyaptilar. Bir-biringiz bilan o'pishib ko'rishinglar. Men Paulus mana shu maktubning yakunini o'z qo'lim bilan yozyapman. Kimki Rabbimiz Isoni yaxshi ko'rmasa, u la'nati bo'lsin. Ey Rabbimiz, kelgin. Rabbimiz Isoning inoyati sizlarga yor bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Chunki hammamiz Iso Masihga tegishlimiz.